Δεύτερη όψη κασέτας. Αφηγείται η Τούλα Λικούργου του Κώστα και της Ελπίδας. Τούλα μου, αν θέλεις, λες μας πού και πότε γεννήθηκες.
Ναι, γεννήθηκα στη Λάρνακα 27 Νοεμβρίου του 1936. Τα καθήκοντα τα δικά μου ήταν να εκτελώ διαταγές του αδερφού. Θυμούμαι τότε στο σπίτι μας μαζεύονταν πολλά γνωστά και άγνωστα πρόσωπα και κλειδωνόντουσα σε ένα δωμάτιο και μιλούσα για ώρες πολλές. Εγώ έτσι από περιέργεια καμιά φορά, επειδή οι μεσόπορτες μας ήταν με κουστινάκια, άνοιγα λίγο το κουστινάκι να δω τι κάνανε. Και έβλεπα εκεί ότι είχαν κάτι κόλλες έτσι και από εκείνες τις παλιέστες λαδόκολλες, μπουτυρόκολλες πώς το λένε, και είχα σχέδια πάνω από αυτά, ξέρω εγώ, και όμως δεν ήξερα τι έκαναμε. Μετά όταν έρχεται ο εξαδερφός μου και το φεύγανε, του έλεγα, μα τι κάνετε εκεί τόσες ώρες, τι λέτε, ξέρω εγώ, μου λέει, τίποτα, απλώς είμαστε φίλοι και συζητούμε ορισμένα πράγματα. Πάντως κάτι κάνουμε, αλλά όταν έρθει ο καιρός θα σου εξηγήσω. Ποτέ του δεν μου έλεγε πολλά πράγματα για τον αγώνα. Μετά ήρθε ο καιρός που μου εξήγησαν και μου είπαν ότι διεξάγουμε έναν αγώνα απελευθερωτικό, να διώξουμε τους Άγγλους απειροκράτες για να μπορέσουμε να κάνουμε την ένωση με την Ελλάδα. Και τότε άρχισα και εγώ να λαμβάνω μέρος να βοηθώ μάλλον σε όσο μπορούσα. Εργαζόμουν τότε σε ένα κατάστημα της Singer στην οδό Ζήρος Κιδέος και εκεί μου έδινε ο αδερφός μου ορισμένα σημειώσεις, έρχονταν, έπαιρνα, έφερνα και το καθήκον μου ήταν αυτό. Επίσης στο σπίτι είναι φύλλα ορισμένα πράγματα που δεν ήθελε ο αδερφός μου να τα βλέπει η υπόλοιπη οικογένεια. Γιατί μου χαρακτηριστικά κάποτε έβαλε καμπόσες μπουκάλες της μπύρας, τις οποίες πρόκειται να κατασκευάσουν επιτόπιες βόμβες.
Βόμβες Μολότοφ.
Μολότοφ. Και τα σε φύλαξε και η μητέρα μου, φυσικά χωρίς να ξέρει τον λόγο, τις έπιασε και τις επούλησε, τις μπουκάλες. Και όταν ήρθε ο αδερφός μου εκεί και είναι σκύλος, λέει μου, γιατί άφησες να μας πουλήσουν τους μπουκάλες. Έλα, το μα δεν ήξερα για ποιον λόγο. Ναι, η δυναμική. Επίσης είχαμε ένα μαγαζάκι δίπλα από το σπίτι μας και βοηθούσα τον αδερφό μου, με έπαιρνε εκεί και του εβαστούσα ορισμένα δοχεία που έβαζε μέσα ύστερα από ό,τι μου εξήγησαν ήταν η τροβλικερίνη.
Ναι, κατασκευή
τροβλικερίνη. Και μου φώναζε, μου λέγε, μην κινείς τα χέρια σου, μην κινείς. αυτά. Ύστερα, τη νύχτα της 1ης Απριλίου μου είπε ορισμένα πράγματα, λέει μου θέλω να είσαι... εγώ δεν ήξερα ότι πρόκειται να αρχίσει ο απελευθερωτικός αγώνας εκείνη την ημέρα, δεν μας έλεγε τίποτε. Το μόνο που μου είπε να είσαι πίσω από την πόρτα η ώρα 12, θα ακούσεις κάτι εκρήξεις και μόλις με ακούσεις να έρχομαι να ανοίξεις την πόρτα αμέσως για να μπω μέσα. Πήγαν όλοι, πλαγιάσαν, κοιμηθήκαν. Εγώ έμενα πίσω από την πόρτα και περίμενα. Περίμενα. Άκουσα το ποδήλατο που έρχεται έτσι γρήγορα. Μόλις άνοιξα την πόρτα, τον είδα έτσι που ήρθε δρομένος, κουρασμένος. Άλλαξε τα ρούχα του Μονομιάς και μπήκε στο κρεβάτι. Και πήγα εγώ να κοιμηθώ. Ύστερα από αρκετή ώρα, άκουσα χτυπήματα στην πόρτα. Ήρθε η αστυνομία για να το συλλάβει φυσικά. Εγώ όμως φοβήθηκα και έμεινα στο κρεβάτι. Η μητέρα μου όμως σηκώστηκε και φώναζε, γιατί να πιάσετε το γιο μου, τι σας έκαμε, αφού ο γιος μου ήταν σπίτι, να κοιμάτουν. Η μάμα μου δεν είχε ιδέα. Και μετά ο ντεχτάς του χρησιμοποίησε στην αντεξέταση που μου έκαμε και μου λέει εκείνη τη νύχτα γιατί δεν σηκώστηκες από το κρεβάτι να υπερασπιστείς τον αδερφό σου. Και λέω του, μα φοβήθηκα. Λέει μου, φοβήθηκες διότι ήξερες ότι ήταν ένοχος, ενώ η μητέρα σου, λέει μου, τον υπεράσπισε τον αδερφό σου εκείνη τη νύχτα. Μετά άρχισε η δίκη. Κατά τη διάρκεια της δίκης γνώρισα πολλούς αγωνιστές. Τους μόνους αγωνιστές που έξερα ήταν το πριν το Μιχαλάκη και τον Παρίδη, ο οποίος έρχεται του συχνά σπίτι μας. Και να μιλήσω και για την άλλη όψη, ήταν τόσο καλός, ευγενικός, μας έγραφε ποίηματα. Μου έγραψε και ένα βήμα σε ένα λεύκομα, δεν ξέρω, καμιά ημέρα θα σας το δώσω να το...
Ναι, θα το ήθελα πολύ, ναι.
Ναι, μου αφιέρωσε ένα βήμα στο λεύκομα. Ήταν 25 του Μάρτη το 1955 που μου το έγραψε. Αλλά δυστυχώς, και είχα επίσης 23 γράμματα δικά του από τις φυλακές, όμως επειδή μετά με δική σας την αμόχωστον έμειναν εκεί τα γράμματα. Μόνο εσώθησα δυο τα οποία έστειλα στον Σταύρο τον Ποσκότη, γιατί ζήτησε όταν ήταν να αγράψουν στον Ανδριάντα του πίσω εκείνον το απόσπασμα από το ποίημα του. Ήθελε να ξέρω ότι ήταν αυθεντικό και του έστειλα δύο γράμματα, τα οποία ήταν μέσα τα ποίηματα αυτά. Και μόνο εκείνα διεσώθησα.
Τα έχεις?
Ναι. Το ένα είναι εκείνο που δημοσιεύσετε
προχτές.
Ναι, χτες.
Τώρα μας δείτε και το άλλο.
Ναι, θα σας το δώσω και το άλλο, ναι. Επίσης, ήταν η περίοδος της ζωής μου που θυμάμαι πολύ έντονα, γιατί πίστευα ότι η εποχή δική μας θα έγραφε την πιο λαμπρή ιστορία της πατρίδας μας. Μετά από 6 μήνες έφυγα, πήγα στην Αμόχωστο, όπου συνέχισα εκεί τη δράση μου ως αγωνίστρια.
Μπορεί να μας μιλήσεις για τη δράση σου στην Αμόχωστο?
Ήταν μετά.
Δεν πειράζει.
Μετά. Εκεί όταν πήγα, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, διότι δεν με δέχονταν στην οργάνωση οι βαροσιώτες. Επειδή ήμουν άγνωστη, ναι. Εν τω μεταξύ εργάζομαι με μια κοπέλα, η οποία ήταν μες στην οργάνωση και προσπαθούσα να την πείσω να με γράψουν. Προσπαθούσε εκείνη. Έπειτα μια ημέρα πήγα στις φυλακές και μου είπε ο αδερφός μου ότι υπήρχαν ορισμένα πυρομαχικά στο σχολείο του Καλογερά. Και επειδή δεν είχε κανέναν άλλον να δώσει το μήνυμα, μου είπε να πάω να βρω κάποιο γνωστό εκεί στο Βαρόσο για να τους πω. Εγώ ήξερα σίγουρα ότι ήταν της οργάνωσης και ήταν μάλιστα ο Παύλος ο Παυλάκης.
Ναι.
Οπότε πήγα και τον είπα, λέω του κύριε Παυλάκη, θέλω να σας πω κάτι. Λέει μου τι, λέω του, είμαι η αδερφή του Γεωργίου Λουκούργου, είναι στη φυλακή και μου είπε ότι στο τάδε μέρος έχει πυρομαχία και πρέπει να ειδοποιήσετε τη Λάρνακα. Λέω μου γιατί είστε σχοντά μου, εγώ δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω εγώ, αλλά του δεν ξέρω, σας το είπα και κάνετε ό,τι θέλετε. Και έφυγα και μετά όταν κατάλαβε ο κύριος Παυλάκης ότι ήταν αλήθεια, ενέργησε,
ναι.
Μήνυσε να με γράψουν στην οργάνωση. Και τότε, εκεί ήταν η Νάπα η Κυριακίδου, αν
ναι,
την ξέρετε.
Ξέρω.
Και ήταν υπεύθυνη για όλη την Αμόχωστο εκείνη. Και μετά επειδή είδαν ότι ήμουν τόσο δραστήρια, μου ανέθεσε να είμαι υπεύθυνη για τα σχολεία, τα γυμνάσια και για τους μαθητές γενικά.
Ναι.
Και εκεί δημιουργήσαμε ομάδες. Δεν ήμουν υπεύθυνη εκεί για το... Όμως το παράπονο μου ήταν ότι από την Αμόχωστον κανένας δεν με σκέφτηκε, δεν ξέρω γιατί. Το μεάρχης μου ήταν ο Κώστας ο Χριστοδουλίδης τότε. Και στις εκθέσεις του ούτε με ανάφερε κάτι.
Αυτό είναι που είχε σημασία. Ναι, και εν πάση περιπτώσει, επειδή είμαι και εγώ Αμόχωστιανός, είμαι Γιαλουσίδης, είμαστε εντάξει τώρα.
Ναι, μάλιστα.
Θέλεις να τονίσεις, Τούλα, οποιαδήποτε άλλη ανάμνηση σου από τον αγώνα της Ιόγκα?
Οι αναμνήσεις μου ήταν όταν πηγαίναμε στις φυλακές να δούμε τους δικούς μας, τον αδερφό μου και τον Μιχαλάν και τον Παρίδη. Επίσης τα πολύ ωραία γράμματα που μας εγγράφαν ήταν μια κόλλα περίπου σαν αυτή, διπλωμένη, και γράφαν κάτι μικροσκοπικά γράμματα που θα θέλαμε και φαγό για να τα διαβάσουμε, αλλά επειδή δεν θέλανε να μας γράψουν τόσα πολλά, τα γράφανε... Και εκείνα τα γράμματα τα είχα, τα διάβαζα, τα ξαναδιάβαζα, μετά έκανα ένα φάιλ ειδικό, τα έβαλα μέσα, αλλά δυστυχώς τα έχασαμε. Και μετά νιώσα όταν ήρθαν, όταν ήμουν στην Αμοχωστό, ήρθαν και μου τα ζητήσα για το μουσείο ο Αγώνος και δεν τα έδωσα, με σκοπό να τα δώσω κάποια μέρα κάπου αλλού στους δικούς μου και μετά τα έχασα. Ήταν η αγάπη που είχαμε ο ένας μεταξύ των άλλων, το πώς νιώθαμε εκείνον τον καιρό, νομίζω ότι ναι, είναι κάτι που τώρα δεν μπορείς να το συναντήσεις.
Θες να πεις τίποτα άλλο?
Νομίζω, εντάξει, ευχαριστώ. Παρόντος μου.
Αφηγείται ο Ανδρέας Κάλλιοντας του Σάβα και της Βασιλικής. Ανδρέα, πού και πότε γεννήθηκες?
Γεννήθηκα στη Λάρνακα, 10 του Οκτώβρη 1920. Ευθύνομαι στο δικητήριο, ήμουν ιδιαίτερος γραμματέας του δικητήριου. Ήταν να μαζεύω πληροφορίες πιστευτικές και να δω στα παιδιά. Είχα πολλά να είμαι προσεκτικός λόγω της εργασίας μου, έχω μια εμπιστοσύνη.
Ναι.
Περνά πολλές προφορές από monthly reports το διοικητά, τα οποία εστέλασε για ένας κινητής στον άλλον και κυκλοφορία, δεν τα κρατούσε. Το ίδιο, η ίδια πιστολία κυκλοφορούσε. Λοιπόν, και μου τα δίνω, εθιάζονταν το διοικητήσιο, μου τα δίνω να τα σφραγίσω ή και με φορά σφραγίζονται ο ίδιος, σαν να με τα δώσω. Αλλά αφού δεν σφραγίζεις, είχα εγώ. Δεν σφραγίζονται, εσύ τα ξέρα, σαν σφραγίζα τα. Αλλά όσον αφορά την 1η Απρίλη, ήξερα ότι ήταν μέρες, να πούμε, αλλά δεν ήξερα όπως ήταν παιδιά, δεν ήξερα την ακριβή ημερομηνία. Είχα νύχτα εκείνη να κάνω το απόγευμα, μάλλον δεν έχω κανένα απόγευμα, να κάνω το monthly report το μηνιαίο, μηνιαία πολιτική έκθεση. Το 1η Απρίλη έπρεπε να ο διοικητής άρχισε να μου δώσει το γράψιμο και έπρεπε να δουλέψει overtime. Ξεκίνησα να γράφω στο γραφείο, αλλά δεν υπόφτανε, ήταν πολύ. Δηλαδή άρχισαν όμως τη μία, μου δώσαν μισή ώρα να κάθουν πριν να σχολάσουμε. Έγραψα ήδη μια σειρά, αλλά επειδή ήμουν κουρασμένος, δεν μπορούσα να συνεχίσω. Πρέπει να μείνουμε στο διοικητήριο, να συνεχίσω. Δεν μπορούσα να συνεχίσω, δεν κουράστηκα, έκανα λάθη. Ύστερα σκέφτηκα, ήταν του Θεού του. Ύστερα σκέφτηκα ότι καλύτερα να ησυχάσω. Είχα μια μπάγκια γραφομηχανή σπίτι δική μου. Να κάτσω όλη νύχτα στο σπίτι να γράψω. Εν τω μεταξύ, την πρώτη στιγμή που γράψα στο διοικητήριο, δεν μπορούσα να μεταχειριστώ. Διότι με έναν άλλο τύπο στο μηχανήμα. Και ήταν, εάν εμείνησκα στο διοικητήριο να συνεχίσω να τελειώσω το monthly report, ήταν η νύχτα που ήταν το κομπέ και πάνω. Ήθελα την πάθω.
Μάλιστα. Θες να προσθέσεις οτιδήποτε άλλο, Ανδρέα?
Έχει οτιδήποτε τώρα στο νου μου. Δεν είχα ειδικά.
Ήταν ένα περιστατικό πόντο, δεν το είχα υπόψη ότι έμεινε εκείνη τη νύχτα μέσα.
Ναι.
Αλλά ασφαλώς, αν ο Γιώργος ο Μητυλής έρχεται πάνω και αντιλαμβάνεται ότι ήσουν μέσα, θα σε ειδοποιούσε. Γιατί ήταν γνωστό ότι ήσουν αγωνιστής και δικός μας.
Ναι.
Θα σε άφηνε. Άρα θα ήξερες και από την πρώτη στιγμή τι θα επακολουθούσε.
Κατά τη διάρκεια της δράσης σου, μια δράση η οποία ήταν μυστική, ήταν θέμα αντικατασκοπίας. Εκινδύνευσες να συλληφθείς ή να καταστείς ύποπτος από τους Άγγλους?
Η αγροπούς ασφαλεία σου είναι αυτή. Τελικά, φύγαμε από το δουλειά και δώσαμε άλλη. Ήταν Εγγλέζες στη θέση μου.
Ναι.
Σημαίνει ότι και ξέρω ότι ένα απόγευμα, γιατί παρόλο που δουλεύκαμε τα απόγευματα, Επίση, να βρει δουλειά, με απαιτούσαν ο διοικητής.
Οι Εγγλέζες, φέραν Εγγλέζες. Αλλά είναι τελευταίο καιρό όμως. Γιατί τις πληροφορίες τις σωστές πιάσαμε τις εγκαίρους.
Πέρα μπαρά τα σωστά χαλά τις Εγγλέζες. Ο Στέρμαρος Χαμπάρι είναι εγώ, μου έδωσαν προσεκτικός και έλαβα να δεν μέτρα μου. Ένα βράδυ, μια αργοήμα, πληροφορήθηκα ότι πίεση πάνω στην αστυνομία στο διοικητήριο, τα ανοίξαν στη στάρκα μου και προσπαθούσαν να δω αν έχω τίποτα μέσα εμπιστευτικών.
Ναι.
Μια άλλη φορά που έλεγα ο διοικητής, έδωσε μου κάτι πράγματα να γράψω εμπιστευτικά στην μηχανή και μου λέει εγώ φεύγω και βάλει στα μαδελίες προς το γραφείο μου. Έπερασε μισή ώρα να κάρτω, ήρθε πίσω και μετρήσε τα αντίγραφα που έκανα. Πόσα κανένα, αν έκανα κανένα αντίγραφο παραπάνω.
Ναι.
Αλλά είναι.
Ευτυχώς έγινε την ημέρα,
δεν είχες γράφει. Τι βοήθησες. Έτσι, στενογραφούσα πολλά πράγματα που ήθελα. Καλά, τα στενογραφία δεν μπορούσα να.
Ήξερες στενογραφία.
Ναι. Είχα και τετράδιο. Είχα και τετράδιο στενογραφία που είχα γράμματα γραμμένα. Και ήταν κυζαρισμένο ότι άμα ήθελα τίποτε, έγραφα το μέσα του. Έγινε μέσα. Και έκανα την αρχή που πάνω πώ είναι αυτό. Όποιο θέλει αυτό, έχει βάσει.
Δηλαδή είχες καθιερώσει ένα δικό σου σύστημα στενογραφίας.
Όχι, στενογραφία κρέκ, σύστημα κρέκ.
Ναι.
Αλλά στα αλληλικά τελευταίως μεταχρηθίστηκε. Αλλά είχα φωτογραφίσει στα αγγλικά εγώ. Φωτογραφίσει στα αγγλικά. Το σύστημα κρέκ.
Μάλιστα. Και δεν ήξεραν άλλοι. Ήταν δύσκολο να γνωρίζει
τον άλλο. Έρεξε, στη στενογραφία είναι δύσκολο να διαβάσει τα γράμματα ένα στο άλλο.
Ναι.
Δεν καρακιόζει,
δεν καρακιόζει. Ναι, μάλιστα. Έτσι έκαμε τις σημειώσεις σου.
Ο Ανδρέας έκαμε ακόμα πιο δύσκολα να με ευκαιβάζονται.
Ναι,
η στενογραφία της.
Έβαλα μες τα παπούτσια κάποτε κανένα να τον φέρω καλά έξω.
Α, μες τα παπούτσια σου.
Τι μες τα παπούτσια έβαλα.
Γιατί πολλές φορές είχε ένα έξτρα αντίγραφο όταν μπορούσε, και φυλάει το μέσα τα παπούτσια του ή κάπου και μας το έβγαζε.
Ανδρέα, θυμάσαι κάποια χαρακτηριστική στιγμή από τη δράση σου στην αντικατασκοπία?
Κινδύνευσες καμιά φορά.
Και ερώτησες.
Πάντοτε κύριε Γαμπλά. Δεν είχε τίποτε το συγκεκριμένο.
Εν τω μεταξύ, εκτός που το διοικητή, είχε βέβαια και άλλους κινδύνους μέσα. Ήταν ο υπόπτης του, ήταν ο Παναγιώτης ο Καζαμίας.
Ο Καζαμίας επίσης ήταν παραδείγματος σαν απειλαγός.
Την εποχή είναι εκείνη.
Ο Ανδρέας ο Καζαμίας ήταν ο Παναγιώτης.
Παναγιώτης.
Την πρώτη περίοδο, ναι.
Καζαμίας ήταν φανατικός φύλαγκλος.
Ύστερα ανέμειψε και μετά βοήθησε στον αγώνα. Αλλά την πρώτη εποχή. Και ο Μιχαλάκης ο Παντελίδης και ο Καζαμίας ήταν εναντίον του αγώνα. Την πρώτη εποχή.
Όλοι αυτοί νόμιζαν ότι ήταν κάτι το παροδικό.
Όπως
είπε.
Ο Καζαμίας ήταν και ο αρχηγός των Special Constables.
Μια φορά καλέσαν.
Των ελληνικών αστυνομικών.
Μια φορά καλέσαν μας τους υπαλλήλους να μας γράψουν. Ξέρω πού να μας γράψουν σήμερα.
Special Constables.
Special Constables. Και ήρθε ο Λαμπής ο Μακαρίτης. Ο Γιούλιος Λαμπής, ο οποίος ήταν ο Βάιμαρ, ο Αγγλέζος, ο αστυνόμος ήταν γαμπρός του και μου λέει, Ρέντρε, έτσι και έτσι, θα σε φωνάξουν εσένα και ξέρω ποιον άλλο να φωνάξουν να γραφτείτε πίσω από εμάς τα μαθήματα.
Ναι.
Προσέξτε, μην αρνηθείτε, διότι προβάρους σας, να δούσετε την αυτοδιέσταση. Είχαμε και βοήθεια, μα έτσι.
Μα θέλει ο Θεός να σας προσθέσει. Α, ακριβώς. Εσύ γράφτηκες, απλώς είπες ότι εν φέρω έσταση κάτι τέτοιο.
Ναι, ναι, ναι. Πότε βάζω, να σε ειδοποιήσουμε.
Να σε ειδοποιήσουμε.
Με ειδοποιήσαμε,
με... Διότι προβάρασε, επειδή ήσουν ο ιδιαίτερος του γραμματέας του διοικητή, προβάρασε να δουν και βεβαίως για την εποχή να γίνει, εφόσον έπρεπε να μην έχεις καμιά υποψία εναντίον σου, καλά έκαμες που είπες. Ναι, γιατί ήταν απλώς βλέπεις πρόβα. Υποψιάζοντας σε, δεν σε χρησιμοποίησαν, αλλά ήθελαν να δουν κατά πόσον εσύ θα έλεγες ναι. Μάλιστα.
Αφηγείται ο Βάσος Κυριακίδης του Ξενοφόντος και της Ευτέρπης. Βάσο, πού και πότε γεννήθηκες?
Γεννήθηκα τις 14 Δεκεμβρίου του 1919 στο Δάλι. Εργαζόμουν στην αρχή ηλεκτρισμού στο σταθμό της Δικέλιας. Ήμουν νεοφερμένος στην περιοχή, διότι είχα πιάσει λίγα χρόνια πριν δουλειά. Έξερα πολύ λίγα πρόσωπα στην περιοχή. Ένα πράγμα όμως που δεν μπόρεσα να αντέξω από την πρώτη στιγμή που πιάσα δουλειά, παρά το γεγονός ότι από τη δουλειά μου ήμουν ευχαριστημένος, ήταν ότι στο μέρος εκείνο οι Εγγλέζοι είχαν λάβει τέτοια μέτρα που έφεραν άνθρωπο της Ιντέλια, Κύπρο την καταγωγή, αλλά που εργάστηκε πολλά χρόνια στην Ιντέλια Σέρβις, για να κάνει επιλογή των ανθρώπων και γενικά την λειτουργία του σταθμού από εργατικής πλευράς. Ήταν σαν να πούμε γραφείο εργασίας, που έπρεπε να περάσεις από προγατόριο για να πιάσεις δουλειά. Εκτός πάλι ήσουν πολλά καλός τεχνίτης, που στο τεστ έμεναν κατευθυνσιασμένοι οι υπεύθυνοι και σε πιανάνε, που τέτοιος ήμουν κι εγώ με τον τρόπο να πιάσω δουλειά. Από τις πρώτες μέρες που διπίστωσα ότι εκεί ο χαφιεδισμός ήταν στην ημερησία διάταξη. Εκείνος ο άνθρωπος είχε καταντήσει τους φτωχούς ανθρώπους που πήγαν εκεί για να εργαστούν, να του δίνουν έκθεση, τι άκουσαν, τι έκαναν και τι έφτιαξαν όλη την ημέρα. Και έβλεπε να μπαινοβγαίνουν με εκείνο το γραφείο και αν μετρούσες θα έβλεπε στα 90% και αυτό να σημειώνει. Εγώ, ο οποίος ήμουν καλός τεχνίτης και μπορούσα να δουλέψω οπουδήποτε, δεν μπορούσα να αντέξω αυτήν την κατάσταση. Πλησίαζα ορισμένους που μου φάτσαραν, μεταξύ των οποίων και ο φίλος μου Καλής, και τους λέω, ρε εσείς, εγώ θα φύγω. Δεν μπορώ να ζήσω αυτήν την κατάσταση. Αλλά πριν φύγω, θα κάνω μια κίνηση να διώξω τον Μαρκουλίν, ίσως διορθώσουμε την κατάσταση εδώ μέσα. Ευτυχώς ήβρα
τα... Μαρκουλής ποιος ήταν?
Αυτός της Ιντέλια Σέρβις.
Ανδρέας Μαρκουλής.
Ανδρέας Μαρκουλής της Ιντέλια Σέρβις.
Που
από
έφεραν Κύπριο στην καταγωγή, δεν ξέρω.
Αυτός, δεν το θυμάστε τον Ανδρέα Ντόνο, είναι στρατιώτης. Μόλις υπηρέτησε στον Αγγλικό στρατό.
Συνεχίζει την παρεμβολή ο Καλής.
Υπηρέτησε στον Αγγλικό στρατό τον καιρό του πολέμου στο κλάδο της Ιντέλια Σέρβις των Αγγλέζων. Μετά από αυτό, όταν τελείωσε ο πόλεμος, ήρθε στην Κύπρο λίγα χρόνια μετά και συνέχισε το έργο του, συνέχισε να εξακολουθούσε να ήταν της Ιντέλια Σέρβις και να δίνει πληροφορίες στον Αγγλικό. Ήταν Εγγλέζος παραπάνω από ότι ήταν παρά Έλληνας.
Και έκαμε ένα χαφιεδισμό.
Και δηλαδή, συνεχίζει ο Βάσος.
Ναι,
και σωστά.
Ναι. Οπωσδήποτε, εκείνη η πρώτη λίγη που αποφασίζαμε, σαν μέσον ήδωραμε να κάνουμε μια συντεχνία. Οι άνθρωποι εκεί κακοπληρώνονταν, αγανακτισμένοι, και αυτοί ακόμα είχαν φιέδες. Επέτυχε και σε λίγο χρονικό διάστημα είχαμε υποβάλει αιτήματα και δυνάμωνε η συντεχνία. Εμένα όμως ο βασικός σκοπός της ίδρυσης της συντεχνίας ήταν να διώξουμε τον Μαρκουλή. Επομένως έπρεπε να δοθεί μια ευκαιρία, η οποία μου δόθηκε θαυμάσια. Το γραφείο αυτού του κυρίου ήταν εδώ, εμοίραζε μια την παράκα και από την άλλη ήταν κάποιος που έκανε τσάια και τα δέστα. Εμπληρωνόταν από την αρχή όλα τα υλικά από την αρχή και μας τα έβαλε τις τιμές που ήταν έξω. Τελικά έκαναν κάτι κρέμες, το αναφέρω τώρα για να σας πω ότι μου δόθηκε την ευκαιρία, τις οποίες πουλούσε μισό σελίδι. Είναι ήταν οι μόνες που έβαλαν υλικά. Την εποχή εκείνη που πιάναμε 15 σελίδια. Μόνο τα υλικά και έξερα ότι θα στήριζε ένα γρόσι, αφού πληρωνόταν και τα ρέστα. Ξέχασα να σας πω ότι τούτος, για να φοβηθεί ο κόσμος, όπου καθόταν μες στη δουλειά, έλεγε ότι χωφτιά παγού μέχρι την Αγγλία και μάτια που βλέπουν μέχρι την Αμερική. Ο Μαρκουλής. Μια ημέρα που πουλούσε τούτος τις κρέμες ο καφετζής, ήρθε και σε φέρνει και μου λέει, μα εσύ έντρος ποτέ σου. Λαλό του κάνει η γενέκα μου και στη δυσία να γρώσει, εσύ πληρώνεσαι και πουλήσει τα μισό σελήνη, εγώ θύμα σου έγινε. Έκανε το λάθος να μου πει θα σε κανονίσει ο Μαρκουλής. Το πιάσα εκείνο. Καλό συνέλευση τη νύχτα και προκυρήσω απεργία γιατί εκμεταλλεύεται ο Μαρκουλής αυτήν τη φορά, είπα με βάση τη δήλωση του ανθρώπου, εκμεταλλεύεται ο Μαρκουλής την κατίνα και κερδοσκοπά. Τον Μαρκουλή τον φοβόντουσαν και οι διευθυντές τώρα. Κάμε την άλλη ημέρα, κάμε την νύχτα τη συνέλευση, προειδοποιούμε για απεργία, καλούμε στο γραφείο. Κι αν είμαι από το χέρι ο διευθυντής, βάλει με μέσα στο αυτογείο, παίρνει με στη Λευκοσία. Πήραμε στη Λευκοσία, μου λέει κατηγόρησε τον καλύτερο άνθρωπο της αρχής ηλεκτρισμού, λέει ο γενικός διευθυντής. Να μιλήσεις, ό,τι πεις θα τα πάρουμε στα πρακτικά και θα σε παρουσιάσουμε δικαστήριο. Λέω εντάξει. Ακούστε να σας πω, λέω, αυτός ο άνθρωπος λέει ότι βλέπει μέχρι την Αμερική και ακούει ως την Πάπο και δεν βλέπει την διπλανή του παράγκα ότι κλέφτουν τους υπαλλήλους ενώ εσείς πληρώνετε και τα ρέστα το μεροκάματο, τα πάντα και μας τα πουλεί εδώ και εδώ. Γι' αυτό λέω ότι είναι κλέφτης και σαν τέτοιον ή θα φύγει ή θα κάνω απεργία. Γίνεται μια συζήτηση. Αποτέλεσμα, ξεκινούμε να έρθουμε πίσω. Ο διευθυντής ο τοπικός έρχεται και μου λέει στο αυτή, παιδί χαμέ. Δηλαδή και ο ίδιος ο διευθυντής έθελε να τον κάνει. Όμως είπε, ερχόμαστε πίσω. Ναι. Την άλλη ημέρα βλέπουμε την παράκα του Μαρκουλή να πιάνει τα πράγματα και να τα βάλει σε ένα βαρέλι, θυμάσαι καλή. Μέσα στο βαρέλια να τα κρούσει. Ήταν οι εκθέσεις που έκαμε στην αγγλική κυβέρνηση και στην... Τι θα κάνουμε εμείς, πάω κρυφά πίσω από τις παράκες και αρπάσω μια μάτσα πριν δώσει φωτιά. Μόλις αιώνε το βαρέλι, λέει για της φωτιά. Έβαλε εντάως τι να πάει να φέρει τα άλλα, έρχεται ξανά μια μάτσα. Κλεφτό. Μέσα στις οποίες ύβρα ότι δεν είχε, όσους σε πιάσαμε, ήταν όλους τα ονόματα μας, είμαστε όλοι κακοί άνθρωποι. Δηλαδή είχε για όλους μας εκθέσεις κακές. Τώρα, πού κατέληγε ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Ένιγα, εφιέγγυλος. Το αναφέρω τούτο. Αναφέρω τούτο για να σας πω ότι μόλις ξεκίνησε η οργάνωση στον αγώνα, τον έφερε πίσω η εταιρεία και τον έβαλε υπεύθυνο. Παγκύπρια την προφύλαξη των... Το σταθμό και γενικά της αρχής ηλεκτρισμού. Μαθαίνω το εγώ. Απεργία. Ο Μαρκουλής δεν έχει, θυμάσαι την περίπτωση. Ή ο Μαρκουλής δεν θα μπει σε αυτοκίνητο να πλησιάσει μέρος που δουλεύουν οι υπάλληλοι της αρχής ηλεκτρισμού ή δεν θα κάνω απεργία. Όμως πετυχαίνουμε και τον αποσύρουν και τον στέλνουν γραμματικό στο Κακοπετρία και έγκλειδωσαν από εκείνο. Σε βάση αυτά είχα κάνει ένα καλούς φίλους γιατί ήταν μεγάλος ο αγώνας που πρέπει να κάνεις για να φτάσεις εκεί που φτάσαμε. Μες στους πολλούς φίλους που είχα κάνει ήταν και ο Καλής. Με τον Καλής συζητούσαμε διάφορα πράγματα, εθνικά, κοινωνικά και τα ρέστα. Οπότε μια μέρα κουβεντιάζοντας μου λέει, έβαζω τι θα έλεγες αν αποφασίσαι το κάποτε. Θα γίνει ένας ένοπλος αγώνας στην Κύπρο. Του λέω, ξέρεις, λόγω χαρακτήρως, στον τα πράγματα έχω κάτι ενδιασμούς. Γιατί ένας αγώνας πρέπει να οργανωθεί με τέτοιο σχέδιο που να είσαι βέβαιος πως θα πετύχει, να υπάρχουν οι πιθανότητες. Μακάρι, να μπορούσαμε να έχουμε τις δυνατότητες, τα όπλα, τους αρχηγούς, την οργάνωση και νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να πω όχι γιατί κάτι που πρέπει να πιστέψετε, ίσως όλοι μας το ξέρουμε τώρα μπορεί να μην πολύ τραγουδιέται αλλά η γενιά μας, ο εθνικός της ύμνος ήταν η Κύπρος μας που στέναζε τόσο ανασκλάβα και τα ρέστα. Εμεγαλώσαμε, του λέω, του καλή. Με δουν τον εθνικό ύμνο και μακάρι να μπορούσε να μας πει κάποιος ότι έχουμε τα μέσα να αγωνιστούμε. Είμαι ο Καλής. Ξέρεις, να πάμε κάπου να δεις κάποιους ανθρώπους, να τα συζητήσεις και νομίζω ότι κάτι μπορεί να γίνει. Έφτιαξε και έδεχτηκα βέβαια ασφαλώς, αλλά χωρίς να μου πει ότι υπάρχει οργάνωση και τα λεφτά. Απλώς είχαμε κάνει αρκετές κουβέντες με βάση τα εθνικά ζητήματα. Όταν μια μέρα μου λέει ο Καλής, πόψε πρέπει να πάμε κάπου έτσι έτσι. Επήγαμε στο σπίτι της Ήδης Πετρίδου, εκεί που είναι ο αστυνομικός σταθμός. Ήρθε σε μάλιστα και ο αξιωματικός. Εμπήκαμε μέσα, καθόταν ένας ο οποίος ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Ο Σταύρος ο Ποσκότης, έπιαμε μαζί με τον Καλή. Έχει γεγονός, ίσως να του μίλησε προηγουμένως ο Καλής, δεν έκαναμε πολλές διατυπώσεις, ορκιστήκαμε, αλλά μετά ακόμα από τον όρκο, μου είπε ότι ενδιαφέρεται γιατί γίνεται στο σταθμό και πώς μπορεί να κοπεί το ρεύμα. Βέβαια, η αρχική του σκέψη, ίσως ο άνθρωπος έτσι να τα ξέρει, ότι ήταν εύκολο κάθε φορά που χρειαζόταν να αγγίσουμε έναν κουμπί, το οποίο υπάρχει βέβαια, με έναν κουμπί να σβήσει όλη την Κύπρο. Μου είπε κατά πόσο μπορούσα να κάθε φορά που θα με ειδοποιούσε να αγγίσω εκείνο το κουμπί και να σβήνουμε την Κύπρο. Εξήγησα στον άνθρωπο ότι υπάρχει, αλλά εκεί που είναι εντός ανάγκη να υπάρχουν ανθρώποι για να ρεγουλάρουν τα πάντα, που πάντα πρέπει να έχει δύο-τρεις ανθρώπους και πολλές φορές και έναν Εγγλέζο. Αλλά εδώ άμα υπάρχει περίπτωση που μου πείτε τσίλα το κουμπί, θα το τσιλίζω. Θα τα σβήσω, αλλά είναι να με πιάσουν ή πρέπει να φύγει ο παράνομος. Δηλαδή να διαλέξετε εκεί. Ποιος όμως θα πάει αμέσως μετά. Δηλαδή να θέλουμε κάθε φορά να έχουμε και κάποιο. Ένα ήμω, παιδί, ακούγεται το ρεύμα. Του λέω, άκου να δεις. Έχει τρόπο, το οποίο το εξήγησα να μην τα πολύ. Λέμε πώς μπορεί να κουμπί από τις ψηλές εντάσεις. Το ρεύμα, έξω στους στήλους, του λέω εγώ να σου κάνω μια πρόταση την οποία να συζητήσουμε. Έκανα μια συντεχνία για να διώξω έναν άνθρωπο, ο οποίος έτσι και έτσι δεν το εξήγησα τι σας είπα. Θέλω να γίνει την κίνη δουλειά, τέλειωσε. Αλλά η συντεχνία υπάρχει. Ας κάνω μια γαϊδί, έκανα τόσο γύρος, του λέω, με τον διώξιμο του κίνου και ορισμένα αιτήματα που κερδίσαμε, πότε ώρα θέλω κάνω να απεργεί. Εγώ του λέω από σήμερα θα πάω πίσω και θα βάλω αιτήματα. Και αν ο αγώνας πάει 5 χρόνια, 10 χρόνια, 15, περίπτωση που να μην υπάρχει ένα αίτημα με προκειμένη να απεργεί, αν τα μην υπάρχει. Εάν με ειδοποιάτε μισή ώρα πριν ότι θέλουμε να κοπεί το ρεύμα, εγώ θα γυρίσω την απεργία, θα κατεβάζουμε τα σουίτ και να βγαίνω. Εάν όμως, τα καλύψαμε 5 χρόνια τούτο, όπως εάν όμως υπάρχει περίπτωση που την μισή ώρα δεν τη διαθέτεται και πρέπει να κοπεί αμέσως να πάω εγώ να τσιλίζω το κουμπί.
Ήταν μια στρατηγία.
Εν προλαμβάνεις, πρέπει να θέλει μισή ώρα να κάνεις.
Εγώ χρησιμοποιούσαμε το προσωπικό του σταθμού. Ότι ώρα αν θέλαμε να μπορούσα να το ψηφίσω για την εξυπηρέτηση των σκοπών της ΕΟΚ. Μπορεί τσίνη να το γνωρίσουν οι πιο πολλοί ότι ήταν γι' αυτό το
πρόγραμμα. Θα ήταν παράληψη αν δεν θα ανέβαιναν το εξής. Ο γενικός μας, ο διευθυντής μας ο τοπικός, η γυναίκα του ήταν λοχίας στον αγγλικό στράτο της αστυνομίας. Και υπήρχαν φήμες ότι ήταν και ένας από τους τρεις security officer της περιοχής Λάρνακα. Φοβάμαι ότι με εκείνο το χαφιεδισμό, αν επιζητήσει ένα χαφιέ, μπορούσε να ανακαλύψει. Τι έπρεπε να κάνουμε. Πάω μια ημέρα με έτοιμα ότι η συντεχνία δεν έχει εμπιστοσύνη να παίρνετε αποφάσεις εγώ να πάρω. Γι' αυτό και αν ακόμα θέλει ένας άνθρωπος άδεια να, γιατί είναι άρρωστη γυναίκα του, να έχει άνθρωπο τη συντεχνία μαζί του. Στην αρχή να αντέδρασε. Μετά όμως που την επιμονή μας και με τις φοβέρες ότι θα κάνω και απεργία ακόμα για αυτό το ζήτημα, δέχτη. Και έτσι πετύχαμε. Να του χάσουμε κάθε επαφή, όχι μόνο εκείνος, αλλά όλων των Εγγλέζων που εργαζόντουσαν εκεί μέσα, να μην μπορούν να δουν ιδιαίτερα άνθρωπο δείχοντας και άνθρωπο της συντεχνίας. Δηλαδή δεν θέλεις εσύ να παραζητήσεις άδεια γιατί ένα άρρωστη μάνα σου ή για τον τάδο, έπρεπε να φωνάξουν και τον άνθρωπο της συντεχνίας. Έτσι με αυτόν τον τρόπο είμαστε βέβαιοι ότι δεν μπορούσαν να. Και σας είπα, ο φόβος μου ήταν ότι έξερα ότι η γυναίκα του ήταν λοχίας της αστυνομίας του. Του στρατού και εκείνος είχε καλές σχέσεις μαζί μου. Βέβαια ανέφερα ότι παρακολουθούσαμε τα πάντα, όπως την υπόθεση του Μαρκουλή που όταν διορίστη. Πριν ξεκινήσει ακόμα εμείς εγκηρύξαμε ένα παιδιά, διακαλέσαν τον τη νύχτα. Να του πούν ότι αύριο να αναλαμβάνεις, να περιφρουρείς τα παραρτήματα όλης της Κύπρου και αντιλαμβάνεσαι πως το είδαμε. Δηλαδή ο άνθρωπος της intelligence service, ο άνθρωπος των Εγγλέζων, ο Χαφιές τους, αναλαμβάνει αυτή τη στιγμή να περιφρουρεί όλη την Κύπρο, τι ζημιά μπορούσε να κάνει. Έτσι εμείς από τη νύχτα να διορίσουν το πρωί να περγείαν η ώρα 10 επίσης στο... Έστειλαν το γραμματικό στο Χορκοντζίνο.
Τέλειωσες.
Ναι.
Μια παρέμβαση μόνο σε ό,τι λεπτομέρεια.
Παρέμβαση καλή.
Ναι. Τον καιρό, η εποχή που μιλούμε, το κλειδί της αρχής ηλεκτρισμού Παγκύπρο ήταν η Βικέλη. Ναι.
Ό,τι θέλαμε.
Γι' αυτό και μέσα έπρεπε να έχουμε δύναμη και εκεί μέσα αποκτήσαμε τη δύναμη. Δηλαδή δεν υπήρχε η Μονή, δεν υπήρχε η Λευκοσία, απλώς ήταν κεντρικό γραφείο. Η δύναμη ήταν η Δικέλια. Που για μένα κρατούσαμε το ρεύμα της Κυπρούλης, ό,τι θέλαμε να κάνουμε, η Δικέλια ήταν το πάνω. Και γι' αυτό δώσαμε την προσοχή μας να ελέγχουμε τη Δικέλια.
Ιάκωβος Καϊσερλίδης. Παρεμβολή.
Είπα ότι οφείλω πολλά στους ανθρώπους που ανέφερα προηγουμένως. Ήταν παράληψη μου να αναφέρω ότι τον όρκο της οργάνωσης τον έδωσα ορκιζόμενος στην Καινή Διαθήκη που μου έδωσε ο Γιώργος ο Λικούργος, που από εκείνη την ημέρα μάθαμε σαν δεύτερα αδέλφια. Έναν άλλο γεγονός που θα ήθελα να αναφέρω είναι που μου θύμισε ένα συναγωνιστής και φίλος Καλής η πρώτη συνάντηση που έγινε με τον αρχηγό στο σπίτι του Φέδωνα. Στο σπίτι του Φέδωνα, σε μια άλφα στιγμή, έγινε η παράταξη των δύο ομάδων και περνώντας ο αρχηγός δίπλα από τον καθένα, θα του λέγαμε το όνομά μας και θα μας έσφυγε το χέρι. Όταν ήρθε κοντά μου, του είπα, Ιάκωβος Καϊσερλίδης. Αμέσως εκείνος είπε, ο μαθητής. Λέω, μάλιστα. Κατάλαβα εκ των υστέρων γιατί είπε ο μαθητής. Ο λόγος ήταν ότι δεν ήθελε ο αρχηγός κανέναν μαθητή να αναλάβει έναν πόστο, το πόστο του Σαμποτέρ. Ήθελαν κάποιες δευτερεύουσες δουλειές να μπαίναν στους μαθητές λόγω του νεαρού της ηλικίας, όπως πολύ σωστά είπε ο Καρλής, και για να με δεχτεί ο αρχηγός εμένα στην ομάδα Λιγούργου σαν Σαμποτέρ, φαίνεται η μεγάλη παρέμβαση και επιμονή του Ποσκότη και του Λιγούργου ότι άξιζα να ήμουν Σαμποτέρ. Έναν τρίτο γεγονός είναι για το θυμό και την επιμονή του αρχηγού που ανάφερε και ο Κωστάκης. Την ημέρα εκείνη που γνώριζαν τις δύο ομάδες της Λάρνακος, μας είχαν ζητήσει να σκεφτούμε, αφού μας είχαν πει προηγουμένως την ιστορία του αγώνου που θα γινόταν από την πρώτη μέρα και μετά, τις δυσκολίες του αγώνος, τις θυσίες και όλα αυτά, μας είχε ζητήσει, όπως είχαν αναφέρει και άλλοι συναγωνιστές, να το σκεφτούμε και να απαντήσουμε αύριο εις τους ομαδάρχες μας. Παρόλο που είπαν εκείνα πράγματα, εγώ όταν έφυγε ο αρχηγός και απεσύρθηκε στο δεύτερο δωμάτιο εκεί, λέω στον Ευαγόρα, τον εκπαιδευτή, λέω του, μα τούτα τα πράγματα που μας είπε ο αρχηγός, τα ξέραμε και είμαστε φασισμένοι να δεβαστούμε αν χρειαστεί. Γιατί μας λέει αύριο, εμείς θα το πούμε από τώρα. Εθεώρησε ο Ευαγόρας ότι ήταν ωραίο πράγμα να το πούμε τούτον στον αρχηγό. Και πάει από εκεί πίσω και φωνάζει εκεί αρχηγέ, κάτι να σου πει ο μαθητής. Έρχεται πίσω, του λέω εγώ αυτό το πράγμα, ότι αυτά που μας είπα τα αρχηγέ τα ξέραμε και είμαι θα αποφασισμένοι, θα το κάνω, θα προνοδοποιήσουμε. Ξέραμε τις θυσίες και γνωρίζουμε τις που θα χρειαστούσε. Ποιος διανύδεν το Θεό και είναι φοήθηκε εκείνη την ώρα, αν ξαναθυμάται ο Λυκούδος, είπε μόνο δυο λέξεις και τα μάτια του ευκάλλα φωτιές. Είπα αύριο. Επομπούρισε το σπίτι. Ο δε συγχωρεμένος ο Φέδωρας έπαθε σοκ και την ώρα. Σιγά, σιγά, σιγά. Γιατί φωνάζει και μας ακούσει κανένα έξω από τον δρόμο. Αυτό ήταν ένα γεγονός, τρία γεγονότα τα οποία ένιωθα την ανάγκη να τα αναφέρω μετά που μου θύμισαν οι συγκυναγωνιστές.
Παρεμβολή Γιώργου Λυκούργου.
Είναι ακριβώς μιλώντας για το θέμα της διακοπής του ρεύματος και ακούντας το συναγωνιστή Βάσον και το συναγωνιστή Γκαλή, θυμήθηκα και κάτι που ο Πουσκώτης έλεγε μετεπιτάσιος, ήταν για το θέμα της εκπαίδευσης των ανθρώπων που θα έκοβαν το ρεύμα. Έγινε μια κανονική εκπαίδευση, αλλά στην περίπτωση του Μοδέστου Παντελή, δυστυχώς, ο άνθρωπος που θα αναλάμβανε το σαμποντάζ αυτό, την τελευταία στιγμή εκολλήθηκε να δεν απατώ με αρρώστησε και τον αντικατέστησε ο Μόδεστος, ο οποίος δεν ήξερε τη λεπτομέρεια ότι της υγρασίας. Και γι' αυτό υπέστη και το μοιραίο. Γιώργος Λυκούργος του Κωνσταντίνου και της Ελπίδας. Κατά τη διάρκεια της προπαρασκευής του αγώνα ήμουν αναπληρωτής τομεάρχης Λάρνακος και αρχηγός της ομάδας Άρης και καταδικάστηκα μαζί με τους άλλους τέσσερις συναγωνιστές Λαρνακής, δηλαδή τον Σταύρο Ποσκότη, τον Μιχαλάκη Μπαρίδη, Ξάνθον Ιακωβίδη και Ιάκωβον Κασιερλίδη, σε πενταετή φυλάκιση με την κατηγορία αποπείρας ανατροπής του καθεστώτος της αυτής μεγαλειότητος διενόπλου βίας ή διεπιδείξιος ενόπλου βίας. Εξετέλεσα την ποινή μου και στις 30 Σεπτεμβρίου 1958 αποφυλακίστηκα και με εθελοντικά συνδέθηκα με τους καταζητούμενους, με το Αντάρτικο και διετέλεσα τομεάρχης του Ανατολικού Τομέα Λάρνακας μέχρι το τέλος του αγώνα.
Ιάκωβος Καϊσερλίδης, συλλήφθηκα την 1η Απρίλη με την έναρξη του αγώνα. Καταδικάστηκα σε 3 χρόνια φυλακή μαζί με τους υπόλοιπους Λαρνακής. Βγαίνοντας από τις φυλακές, εργαζόμενος στο καπεργοστάσιο Διανέλου, τέλεσα ομαδάρχης της περιοχής εκείνης και στη συνέχεια κρατητήρια και από τα κρατητήρια βγήκα με τη λήξη του αγώνα.
Ποιον αριθμό είχες στα κρατητήρια?
Έπιαες με προ...
Στη
φυλακή, ναι. Αφυλακή είναι, σαν υπόδικος είχα το 42, σαν κατάδικος είχα το 63, 83. Σαν κατάδικος.
Δεν θυμάσαι τον αριθμό κρατήσεως.
Τον αριθμό του κρατουμένου δεν το θυμάμαι στο πρώτο. Αυτή τη στιγμή όχι.
Θυμάται κανείς τον αριθμό κρατουμένου του Νίκου του Παρτέλλα? Διότι από ό,τι ξέρω το, ήταν από τους πρώτους στα κρατητήρια.
Πάντως Λικούργος, ο αριθμός ο δικός μου στη φυλακή, ο Γιώργος Λικούργος.
Ποιος ήταν?
Ήταν LS, το οποίο αντιστοιχούσε με long sentence, δηλαδή βαρύ ποινή της, 83-82.
Προσθέτω ότι ο Νίκος ο Παρτέλλας μαζί με τον αδερφό του τον Παύλο είχαν τα πρώτα νούμερα των κρατητηρίων.
Ο Ιακωβίδης κατά την έναρξη του αγώνος ανήκα στην ομάδα του Φιλιαστίδη, η οποία είχε αναλάβει την 1η Απριλή τον εμπρισμό της οικίας του αστυνόμου Λάρναβος. Καταδικάστηκα, συνελήφθηκα στην 1η του Απριλή και καταδικάστηκα σε εξαετή φυλάκιση η ανατροπή, με κατηγορία ανατροπή του καθεστώτος, μαζί με τους υπόλοιπους 4 Λαρνακής, ή τη Σταύρο Μποσκότη, Γιώργιο Λιγούργο, Μιχαλάκη Μπαρίδη και Καϊσερλίδη Νιάκοβο.
Αριθμός?
Ο αριθμός μου στις κεντρικές φυλακές ήταν 83-81 και το θυμάμαι χαρακτηριστικά από έναν Τούρκο δεσμοφύλακα, ο οποίος δεν ξέρω, ήξεραν όλους τους αριθμούς των φυλακισμένων. Και εμένα έλεγε το εξής, Σάντος 83-81. Αποφυλακίστηκα από τις κεντρικές φυλακές με τη λύση του Κυπριακού, δηλαδή τις γνωστές συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου.
Εδώ αν θέλετε να πούμε για τους αριθμούς του Μακαρίτη του Παρίδη και του Ποσκότη. Ο Μακαρίτης ο Μιχαλάκης Παρίδης, ο οποίος καταδικάστηκε με την ίδια κατηγορία με εμάς σε επταετή φυλάκιση, έφερε τον αριθμό LS 83-80. Ο δε Σταύρος Ποσκότης, που καταδικάστηκε σε 9 χρόνια φυλακή, έφερε τον αριθμό LS 83-79.
Ο Σταύρος Ποσκότης είχε σταλεί και στις φυλακές της Αγγλίας.
Μάλιστα, ήταν ο μόνος από τους 5 Λαρνακείς.
Κώστας Χριστοδούλου, στον αγώνα ήμουν ο σύνδεσμος της επαρχίας και στις 8 Δεκεμβρίου 1956 με συνέλαβαν, έμεινα στα κρατητήρια της Λάρνακος και Δικέλιας και στις 6 Ιανουαρίου το 1957 εστάλικα στα κρατητήρια Κοκκυροτριμιθιάς. Τον αριθμό που μου έδωσαν εκεί ήταν DP879.
Πότε απολύθηκες?
Απολύθηκα τον Σεπτέμβριο, 2 Σεπτεμβρίου 1957.
Μαρτυρία του Φύτου Ολύμπιου.
Αναμένεται μαρτυρία του Φύτου Ολύμπιου σε αργότερο στάδιο. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχει κλείσει ο σημερινός κύκλος των αφηγήσεων των Λαρνακαίων. Γιάννης Πανός. Τέλος.